Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Četvrtak, 1. april, vesti dana. Skupštinski kolegijum razmatra nacrt deklaracije o osudi zločina nad Srbima. Privedeni aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava zbog ispisivanja grafita kojima protestuju što u deklaraciji o Srebrenici nije upotrebljena reč genocid. Australijska policija traga za Draganom Vasiljkovićem. Njegovi advokati tvrde da ne znaju gde je. Čečenski teroristi preuzeli odgovornost za napade u Moskvi. Evropski biskupi počinju istrage o zlostavljanju u crkvi. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o najavi donošenja druge deklaracije kojom se osuđuju zločini nad Srbima, kaže Andrej Nosov iz nevladine organizacije Hartefakt.
Mislim da je ovo još jedna zloupotreba srpskih žrtava u ime nečega što se zove politički marketing.
U Srbiji i Bosni i Hercegovini istražujemo kakvi su dometi skupštinske deklaracije o Srebrenici, te da li je skupština ispunila međunarodne, ali i moralne obaveze prema žrtvama. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ova država je priznala taj genocid, pa i po tim uslovom da ga je kamuflirala, ovo je dovoljan korak. Ovo će biti prihvaćeno kao izvršenje obaveze stvorene na osnovu presude Međunarodnog suda pravde.
Šta o inicijativi udruženja novinara koje je tokom 90-ih kreiralo medijsku sliku Miloševićevom režimu da ulice u Beogradu, Jagodini i Zrenjaninu dobiju nazive po ubijenim novinarima Slavku Ćuruviji, Milanu Pantiću i Dadivo Jasinović, kažu u nezavisnom udruženju novinara.
Kad je u pitanju Dadivo Jasinović, ja ću sad govoriti o drugom udruženju novinara Srbije. Da sada nikada se nije izjasnilo o poslednjem nalazu tužilaštva da je u pitanju ubistvo. Znači, to je na neki način prećutni pristanak na ono što se radilo.
U više gradova Bosni i Hercegovine ovih se dana održavaju tribine na kojima do sada nepoznata organizacija poziva muslimane na nemuslimane na islam. Predvode ih Grk i Nemac koji su prešli na islam.
Već vladim za šajnike vahun, kada pogledamo danas muslimane da otprilike 60% muslimana ne klanja se, čak i 90% muslimana pije alkohol, onda znate o čemu govorim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije danas će biti održana sednica kolegijuma parlamenta na kojoj će, kako je najavila predsjednica Slavica Đukić-Dejanović, biti reči o deklaraciji kojom bi bili osuđeni svi zločini, a pre svega oni počinjeni nad Srbima na području bivše Jugoslavije. Prema rečima predsjednice Skupštine, vladajuća većina već je napisala početnu verziju deklaracije, ali je najavljeno da će se o nacrtu govoriti tek posle konsultacija. Policija je rano jutros privela 9 aktivista inicijative Mladih za ljudska prava koji su noćas na platou ispred Skupštine Srbije crvenim sprejom ispisali poruku "Ta teška strana reč genocid". Oni su poruku uputili poslanicima Skupštine povodom deklaracije o osudi zločina u Srebrenici. Aktivisti su pušteni nakon 5 sati zadržavanja u policijskoj stanici, a gradska čistoća je sa pločnika uklonila poruku. Iz inicijative Mladih Maja Stojanović.
Ono što je bilo problematično jeste da je predstavnici policije imali svoje mišljenje o genocidu u Srebrenici, govorili o onome što je politički u stvari pitanje naše akcije, onoga što se desilo noćas. Ono što je bilo naša poruka jeste da na veoma jasan način kažemo da je u deklaraciji o zločinu u Srebrenici trebalo da se nađe reč genocid, da je trebalo to da bude jedno veliko izvinjenje žrtvama genocida u Srebrenici.
Iz inicijative Mladih Maja Stojanović. Predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država pozdravili su usvajanje deklaracije o Srebrenici u Skupštini Srbije i ocenili je kao pozitivan korak ka pomirenju. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da hapšenje haških begunaca nema alternativu i da, iako je njegov prethodni izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom bio pozitivan, ne znači da će to automatski biti i sljedeći. Zaista želim želim da budem oprezan. Ovo je nova procena i novi izveštaj koji će biti završen u drugoj polovini maja, rekao je Bramer za Večernje novosti i dodao da nema nikakvog razloga da veruje da se Mladić i Hadžić ne nalaze u Srbiji. Bramer ističe da je uprkos saradnji njegovih saradnika na terenu i srpskih vlasti glavni posao na vlastima Srbije. Australijska policija traga za Draganom Vasiljkovićem, poznatijim kao Kapetan Dragan, pošto je sud u Sidneju u utorak odlučio da on treba da bude izručen Hrvatskoj. Vasiljković je državljanin Australije, gde koristi ime Daniel Sneden, i u utorak se nije pojavio pred sudom. Jedan od Vasiljkovićevih pravnih savjetnika, Ilija Glišić, rekao je za B92 da ne zna gde se nalazi njegov klijent, koga Hrvatska traži zbog ratnih zločina.
Ne znam dalje u Dexu, da li je se samo malo da primere svoje misle, da vidi kako će da pristupi ovoj odluci i tako dalje, to ne znamo. To je samo, mislim, spekulacija s naše strane i ja ne bih htio da spekulišem što se tiče takvih stvari. Što se tiče Dragana njegovog pristupa ovakvim stvarima, ja pretpostavljam da nije u Beksu, međutim ja ne mogu da tvrdim ili jedno ili drugo. Nije to u njegovom karakteru da takve stvari čini.
Hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović rekao je da je Hrvatska upozorila vlasti Australije na mogućnost da Vasiljković pobegne jer ima dvojno državljanstvo pa samim tim i dva pasoša. Šimonović je ponovio da bi Vasiljković u Hrvatskoj imao fer suđenje, što je svojom najnovijom odlukom potvrdio i Australijski vrhovni sud. Premijer Kosova Hašim Tači objavio je da je izvršena rekonstrukcija vlade Kosova u okviru koje su zamenjena šestorica ministara i oformljeno novo ministarstvo za evropske integracije. Ovo ministarstvo predvodit će predsjednik Privredne komore Kosova Besim Bećaj. Vlada Kosova osudila je skrnavljenje pravoslavnog groblja u Lipljanu i zatražila da nadležni organi utvrde odgovorne za taj varvarski čin. Vlada je ocenila da se takvim kriminalnim aktom želi naneti šteta saradnji i suživotu zajednica na Kosovu. Građevinska inspekcija Ministarstva za zaštite životne sredine podnela je krivične prijave protiv muzičara Gorana Bregovića i rukometaša Predraga Perunčića zbog gradnje bez građevinske dozvole. Istovremeno, krivične prijave podnete su protiv još 7 osoba. Kako se navodi u dopisu ministarstva, prijave protiv Bregovića i Perunčića podnete su zbog sumnje da su izvršili krivično delo građenje bez dozvole u ulicama Jove Ilića i Mitrovdanska u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vođa čečenskih pobunjenika Doku Umarov preuzeo odgovornost za bombaške napade u moskovskom metrou u kojima je 39 ljudi poginulo i više desetine ih je ranjeno. Doku Umarov ili Abu Usman, vođa islamskih pobunjenika u Čečeniji, objavio je saopštenje na internet sajtu u kojem navodi da su bombaški napadi u Moskvi predstavljaju osvetu za ubistva civila koje su počinile ruske snage bezbednosti 11. februara u jednom selu u Ingušetiji. Umarov je upozorio da će se napadi u ruskim gradovima nastaviti. 6 vodećih svjetskih sila dogovorile su se da u narednih nekoliko dana započnu rad na novim sankcijama za Iran zbog njegovog spornog nuklearnog programa. Kako je neimenovani izvor rekao Reutersu, predstavnici SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Rusije postigli su dogovor sa Pekingom tokom konferencijskog razgovora. Visoki pripadnici rimokatoličkog klera širom Evrope započeli su istrage o decenijskim optužbama vernika za seksualno zlostavljanje maloletnika i pozvali su sve žrtve da podnesu krivične prijave. Švajcarski biskupi pozvali su žrtve svešteničkog zlostavljanja da podnesu tužbe i istovremeno razmatraju stvaranje nacionalnog registra za sveštenike pedofile. Svetska banka obećala je na donatorskoj konferenciji za Haiti $250 miliona za pomoć toj karipskoj zemlji posle razornog zemljotresa u januaru i objavila da će otpisati haićanski dug od $39 miliona. U saopštenju se dodaje da je otpisivanje duga Haitiju omogućeno donacijama 14 članica Svetske banke, među kojima je 11 evropskih zemalja, Kanada, Sjedinjene Države i Japan. Američka državna sekretarka Hillary Clinton je na otvaranju donatorske konferencije u sedištu Ujedinjenih nacija najavila da će ta zemlja na ime dugoročne pomoći će Haitiju izdvojiti 1,15 milijardi dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ako je verovati predsjednici Skupštine Srbije Slavici Đukić Dejanović, vladajuća većina već je napisala početnu verziju druge deklaracije kojom se osuđuju svi zločini, a pre svega oni počinjeni nad Srbima na području bivše Jugoslavije. Ipak taj tekst niko od poslanika nije video. U vladajućoj većini kažu da će se o nacrtu govoriti tek posle konsultacija. Lider socijalista Ivica Dačić veruje da u tekstu ove deklaracije nikom ništa neće biti sporno. Dačić kaže da će i tu deklaraciju pisati isti oni koji su pisali deklaraciju o Srebrenici.
Dogovor je znači da se posle usvajanja deklaracije osobi zločina u Srebrenici počne sa usaglašavanjem teksta oko nove deklaracije koja bi osudila sve zločine nad pripadnicima srpskog naroda i drugih naroda na teritoriji bivše Jugoslavije, koja bi verovatno, ukoliko taj tekst bude usaglašen, bila usvojena na posebnoj vanrednoj sednici posle vaskršnjih praznika, odnosno onda kada taj tekst bude usaglašen.
Iz SPS-a Ivica Dačić, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, međutim navodi da nijedan zločin ne sme da ostane nekažnjen, ali da je pitanje deklaracije o osudi zločina na teritoriji bivše Jugoslavije nepotrebno ispolitizovano.
Ja sam uveren da ćemo na toj sednici kada budemo razgovarali o ovoj drugoj deklaraciji vidjeti jedan vatromet estradnog patriotizma, što će u jednoj velikoj meri čak uniziti sam značaj te deklaracije i biti čak uvredljivo za same žrtve na koje se ta deklaracija odnosi.
Nenad Čanak od opozicionih stranaka, prisustvo na današnjem kolegijumu Skupštini Srbije najavile su Srpska radikalna stranka i Liberalno-demokratska partija. Andrej Nosov iz nevladine organizacije Hartefakt, koja se bavi regionalnom saradnjom, najavu donošenja druge deklaracije ocenjuje kao zloupotrebu srpskih žrtava u političke svrhe.
Mislim da političke partije poput SPS-a, a i same demokratske stranke zapravo time pokušavaju da izbalansiraju nešto što bi se moglo nazvati eventualnim negativnim stavom medija prema odnosu prema Srebrenici. Tu je još jedan drugi važan element koji se tiče pre svega stava generalno političke elite u Srbiji, koja još uvijek nije spremna da jasno i glasno se pozabavi pitanjem pa i srpskih žrtava. Mislim da je ovo još jedna zloupotreba srpskih žrtava u ime nečega što se zove politički marketing i da je zapravo postoji iskrena volja za činjenicama i o srpskim žrtvama, prosto vlasti u Srbiji bi se opredelila za politiku koja znači punu istinu o svemu, o svim ratovima, o svim žrtvama, a ne bi zapravo kalkulisala oko tih pitanja. I to pokazuje jednu vrstu neiskrenosti političke elite u ovako važnom istorijskom trenutku kao što je moment donošenja deklaracije. Mi zapravo vidimo da oni sada malo kreče zapaljen u kuću.
Iz nevladine organizacije Hartefakt Andrej Nosov. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su Srbije i njeni građani deklaracijom o Srebrenici pokazali da se distanciraju od tog monstruoznog zločina. Izrazio je žaljenje što deklaracija nije usvojena ranije godina i veruje da ona vodi ka pomirenju, izveštava Ljudmila Cvetković.
U deklaraciji o osudi zločina u Srebrenici nema reči genocid jer se Skupština nije bavila pravničkom kvalifikacijom, objašnjenje je srpskog predsjednika Tadića.
Skupština donosi jedan politički akt koji iznad svega predstavlja vrednosno određenje prema zločinu koji se dogodi.
Deklaracija je za Tadića stav Srbije prema zločinu u Srebrenici bez obzira što je iza nje stala jedva polovina poslanika.
Odluka parlamenta, makar i da je bila sa jednim glasom već više, dovoljna da iskaže odnos čitavog srpskog naroda prema zločinu Srebrenice. Ako postoji podela unutar političke elite, ubeđen sam apsolutno i znam da takvo mišljenje ne vlada u srpskom narodu.
Odbacio je da je Beograd bio pod međunarodnim pritiskom.
Nije postojao nikakav pritisak niti jedne međunarodne institucije. Evo, stojim pred vama i to kažem. Ova odluka o usvajanju deklaracije je naša, srpska odluka.
Onima koji nisu bili spremni da donesu ovakvu deklaraciju, Tadić je poručio da dodatno bacaju ljagu na svoj narod. Srpski predsjednik imao je poruku i za srebreničke majke.
Potpuno se slažem sa majkama Srebrenice i sa svim onim ljudima koji žive na ovom našem zajedničkom prostoru, koji smatruju da taj zločin mora da ima i svoj epilog u suđenju u Haškom tribunalu. I zbog toga Srbija jeste spremna i učinit će apsolutno sve da uhapsi i preostale optužene. Tu pre svega mislim na Ratka Mladića.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije Branka Mihajlović istražuje kakvi su dometi dokumenta oko koga se vodila više časovna rasprava, da li je Srbija ispunila svoje međunarodne obaveze, ali i moralne obaveze prema žrtvama.
Raspravu u parlamentu Srbije strani mediji, ali i domaći posmatrači vide kao znak da je srpsko društvo i najdublje podeljeno i 15 godina nakon rata. Podela je bila na liniji oni koji su ostali u 90-im i oni koji su iz njih uspeli da iskorače, čak i ako su imali uprljane ruke. Raspravu koju je prenosio javni servis pratila je cela Srbija. Kako su se osjećali naši sagovornici koji su bili ispred malih ekrana? Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Ta rasprava u parlamentu, kad bi mogla da se sakrije, bilo bi u najvećem interesu za Srbiju. Da to niko ne vidi tu sramotu, da niko ne vidi te aveti prošlosti, utvare prošlosti, strašno nešto. To je najstrašnija javna reč, najužasnija javna reč koja se čula u Srbiji. To stvarno zahteva hitnu političku odluku šta kada su nama u institucijama još uvek oni koji su odgovorni za sve što se u prošlosti događalo.
Književnik Filip David.
I ono što je zapravo u svemu tome zastrašujuće, to je što se vidi da se svest najvećeg broja poslanika zapravo nije mnogo promenila, da su oni ostali na onom nivou na kojem su bili početkom 90. godine. Nekako se dobije utisak da ovih 20 godina mi zapravo takvom mjestu.
Međutim, kada se spere gorki ukus nedolične skupštinske rasprave, ostaje činjenica da je deklaraciju o Srebrenici usvojio Srpski parlament. Ono što je dobro, kaže Nataša Kandić, je što ova deklaracija postavlja okvir i za te utvare prošlosti.
Ova država je priznala taj genocid, prihvatila svoju odgovornost za to, pa i po tim uslovom da nije upotrebila taj izraz genocid, nego da ga je kamuflirala. Ovo je dovoljan korak, ovo će biti prihvaćeno kao izvršenje obaveze stvorene na osnovu presude Međunarodnog suda pravde.
Filip David, međutim, ne veruje u neke suštinske pomake.
Ja sam postao tu veliki pesimista što nešto može bitno izmeniti. Nekako verujem da će tek kroz jedno dve generacije kada budemo mogli objektivnije da sagledaju mladi ljudi kroz neke činjenice, da će možda doći do neke promjene svesti, ali bojim se da možda neće ni tada toga biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Reakcije u BiH na deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici, kako javlja Marija Arnautović, jasno pokazuju raspolućenost bosansko-hercegovačkog društva. Nezadovoljni su doduše u oba entiteta, ali su motivi nezadovoljstva različiti. U Republici Srpskoj smatraju da je deklaracija ponižavajuća za srpski narod i da deli žrtve, a neki poslanici zatražili su i vanrednu sednicu entitetskog parlamenta. U federaciji su nezadovoljni činjenicom da u naslovu deklaracije nema reči genocid.
Bez obzira na tu činjenicu, Irfana Janović iz Stranke demokratske akcije smatra da je Srbija činom usvajanja deklaracije u kojoj se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde priznala da je genocid počinjen.
Za nas bi puno značilo da je istaknuto da je to genocid. Trebamo zajedno i trebamo živjeti. Za njih je upravo problem. Oni su u jednoj poziciji da će biti osuđivani od bitnih faktora međunarodne zajednice, od zdravih organizacija, institucija. Priznaj, pola ti se praži. I nemoj narod ući u nešto što se zove hipoteka koja će ići decenijama i stoljećima.
Analitičari ocjenjuju da u formalnom smislu deklaracija predstavlja početni korak ka normalizaciji odnosa u regionu. Deklaracija pokazuje spremnost da se o tome razgovara, ali i ostavlja odškrinuta vrata budućim generacijama da taj proces dovedu do kraja, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Najbolje bih taj čitav slučaj prokomentirao riječima Winstona Churchilla, koji je rekao ovo nije kraj, ovo nije ni početak kraja, ali eto možda predstavlja kraj početka. Dakle, kraj početka jednog dugotrajnog procesa čiji rezultat treba da bude konačno suočavanje sa zločinima koji su počinjeni u ime kolektiva.
Ipak rasprava u srbijanskom parlamentu pokazala je da ta država još uvijek nije spremna da se suoči sa zločinima koji su činjeni u ime kolektiviteta, dodaje Mujkić.
Osobito tim monstrumskim, da tako kažem, elementima te nedavne prošlosti, što nama ostalim šalje poruku da još dugo ćemo ovdje trpiti svi zajedno zbog ostataka one jedne ekspanzionističke politike, politike etničkog inženjeringa pa i genocida.
Za predsjednika naše stranke Bojana Bajića usvojena deklaracija o Srebrenici jasno pokazuje da je Srbija okrenula novu stranicu u svom političkom djelovanju.
Rezoluciju za Srebrenicu posmatram kao jedan novi proevropski put, jednu novu orijentaciju, dobrosusjedske odnose. Naprosto, po mom sudu je vrlo značajna u regionu ova rezolucija koju je Srbija donijela.
S druge strane, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović tvrdi da je Srbija deklaracijom pokazala kako dijeli žrtve.
Ali je zaista neprihvatljivo, nekorektno i bespotrebno dijeliti žrtve, jer to je izuzetno osjetljivo pitanje, pogotovo kada je u pitanju prethodni rat u Bosni i Hercegovini. Takva jedna deklaracija može imati određene posljedice i po Republiku Srpsku.
U Srpskoj demokratskoj stranci zatražili su vanredno zasjedanje entitetskog parlamenta. Smatraju da će deklaracija o Srebrenici koju je usvojio srbijanski parlament uzrokovati određene pritiske međunarodne zajednice na Republiku Srpsku. Predstavnik ove stranke Borislav Bojić.
Posljedica može biti, znate, ova rezolucija u Narodnoj skupštini Srbije se direktno odnosi na Republiku Srpsku. Samim tim, kao takva, šalje određenu vrstu političkih poruka i samim tim ima reperkusije na Republiku Srpsku. Kakve te posljedice mogu biti? Znate, mogu biti razne vrste posljedica, a jedna od njih je da će biti, evo da kažem, dodatni pritisaka posebno na novoizabranu vlast u Republici Srpskoj krajem oktobra mjeseca i vjerujte da ova rezolucija neće biti zaboravljena.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Udruženje novinara Srbije, koje je tokom 90-ih okupljalo neka od imena koja su u velikoj meri medijski kreirala politiku Miloševićevog režima, predložilo je da pojedine ulice dobiju imena novinara čija ubistva već godinama nisu rasvetljena, a počinioci kažnjeni. Ova ideja, međutim, ponovo je pokrenula niz drugih pitanja i nerazrešenih odnosa između dve najjače novinarske organizacije u Srbiji, priredio Nebojša Grabež.
Uoči 11. godišnjice još uvijek nerasvjetljenog ubistva novinara Slavka Čeruvije 11. aprila, Udruženje novinara Srbije ponovo je pokrenulo inicijativu da jedna ulica u Beogradu dobije njegovo ime. UNS također predlaže da i u Jagodini jedna ulica dobije ime po ubijenom novinaru Milanu Pantiću. U kontekstu ove inicijative, predsjednica udruženja Ljiljana Smajlović podsjeća da predstavnici demokratske vlasti već 10 godina ubeđuju javnost kako će otkriti i uhapsiti ubice Slavka Čuruvije, ali konstatuje da su to bila samo prazna obećanja.
Mislim da je važno da kada već država ne može da pronađe ubice, a ja uzgred budi rečeno ne vjerujem da ubice ne mogu da budu pronađene.
Sličnu inicijativu pokrenulo je i udruženje novinara Vojvodine s idejom da jedna ulica u Zrenjaninu dobije ime ubijene novinarke Dade Vujasinović, čije ubistvo već 16 godina nije razjašnjeno. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije smatraju pak da je svaka inicijativa tog tipa potpuno legitimna, bez obzira na to koje podnosi. Potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović skreće međutim pažnju na jednu činjenicu koja je po uvjerenju članova ovog udruženja sporna.
Kad je u pitanju Dade Vujasinović, ja ću sad govoriti o drugom udruženju, udruženju novinara Srbije. Do sada nikada se nije izjasnilo o posljednjem nalazu tužilaštva da je u pitanju ubistvo. Znači, to je na neki način prećutni pristanak na ono što se radilo.
Profesora Fakulteta političkih nauka Radeta Veljanovskog, ideja o imenovanju ulica i imenima poginulih novinara uopšte ne rešava problem njihovih ubistava i razrešenja odgovornosti za to. Veljanovski smatra da nikako nije dobro da se sada tim povodom medijska udruženja i organizacije prepucavaju u odnosu na pitanja koja su odavno otvorena među njima, jer su u određenom vremenskom periodu različito mislili o nekim suštinskim stvarima.
Mislili smo da je to vreme iza nas, ali se sada ta pitanja opet otvaraju i to se sve povezuje opet sa tim ljudima. I to ne ide u prilog niti saznavanju istina o njima, niti nekakvom pijetetu u odnosu na te ljude koji su poginuli.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Organizacija Poziv u raju posljednjih 5 dana u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine održava tribine pod nazivom Prelasci nemuslimana na islam. Uoči tribine u Maglaju poziv je stigao i u sanduče katoličke crkve, zbog čega će danas biti održan sastanak kod maglajskog načelnika. Dženana Karabegović.
Nijemac Sven Lau i Grk Evstatios Tionis, koji su prešli na islam, na tribinama pozivaju muslimane koji nisu vjernici da se okrenu islamu. Njih dvojica, što se jasno vidi na video zapisima, kritikuju muslimane koji ne poštuju islam i poučavaju ih na koji način to trebaju raditi.
Već vladi izrašajnih devabu, kada pogledamo danas muslimane, da primite 60% muslimana, ne klanja, 70% se stara, nije pokriveno, možda čak i 90% muslimana pije alkohol, onda onaj znate o čemu govorim. Za ovih 7 godina koliko sam musliman, morao sam neprestano gledati kako muslimani gaze po njihovoj uputi, po onome što imaju kod sebe.
Lekcije o organizovanju javnih tribina o prelasku nemuslimana na islam pod nazivom Naš put u islam pojavio se u 8 bosansko-hercegovačkih gradova. Ovih dana izazvao je revoltu u Maglaju, gdje je poziv stigao i u sanduče za poštu katoličke crkve. 3 letka su lično predana i tamošnjoj časnoj sestri. Jakov Filipović, župnik župe Svetog Leopolda Mandića, kaže da ne zna šta je pozadina cijelog slučaja, koji je kod Hrvata u tom gradu izazvao nelagodu.
Možda je dobro da su mediji progovorili u tom smislu da se ne zavaravamo, odnosno da niti oni koji nam govore ima ovoga ili nema ovoga, da vide da toga realno ima ovdje i da stvar treba rješavati na način na koji će rješavati oni koji su za to zaduženi.
Letak je na vrata donesen i pravoslavnom svešteniku u Maglaju, Daliboru Đekiću.
To daje jednu ružnu poruku. Meni kao sveštenik imam narod. Ja sam svjestan da iza ovoga ne stoje obični ljudi, Bošnjaci, koji vjekovima žive zajedno na ovim prostorima, zajedno sa Srbima, sa pravoslavcima. Čak i oni, svi ti moji poznanici, moji komšije, kad su čuli, oni se zgrožavaju na ovo.
Maglajski načelnik Mehmed Mustabašić već je dobio prigovore katoličke i pravoslavne crkve, povodom čega će sa njima održati sastanak. A na naše pitanje je kako je moguće da u gradu sa nekoliko hiljada stanovnika svi znaju nešto o tribini, a prvi čovjek grada ništa, odgovara.
Niti je poziv došao, znači, na bilo kojeg uposlenika općine Maglaj, niti smo mi to znali.
Plakati i leci koji su odštampani tim povodom su od najkvalitetnijeg papira, a i za mjesta na kojima se održavaju su izdvojena veća materijalna sredstva. Zbog toga se nameće pitanje, ko finansira organizaciju Poziv u raj i ko je sarađivao sa njima pri organizovanju s obzirom na veliku posjećenost. Simptomatično je da se primjerice na tribini u Sanskom mostu pojavljuje kao domaćin tamošnji predsjednik Međusa islamske zajednice Mirsad Efendija Spahić. U rijasetu islamske zajednice kažu da ništa ne znaju o organizaciji Poziv u raj, a vijest o organizovanju tribina su pročitali u dnevnoj štampi. Ekrem Tucaković, rukovodila službe za odnose sa javnošću rijaseta, kaže:
ne znamo, dakle, kakva je vrsta tribine bila, ko je na njoj učestvovao i da li je imam u kom svojstvu prisustvovao tribini.
Na oficijalnoj web stranici Pozivu raj se navodi da se radi o međunarodnoj organizaciji čije je djelovanje usmjereno ka pozivanju čovječanstva u jedinu istinsku vjeru islam. Sjedište organizacije je u Tuzli. Iako u telefonskom razgovoru nisu željeli da se predstave niti da kažu bilo što o organizaciji, tekstovi i video zapisi potvrđuju da se radi o vehabijama. Da li je vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini prijetnja učenju islama kako se praktikuje u Bosni i Hercegovini? Profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Enes Ljevaković kaže:
vi imate jednog Grka, jednog Engleza koji će nama ovdje govoriti da li mi radimo dobro ili ne za islam. Pa ne mislim da je to ozbiljna prijetnja, to se radi ipak u marginalnim grupama, nije isključeno da eventualno desi se neki ekscesi.
U Bosni i Hercegovini vehabijske zajednice postoje u Bočinji kod Maglaja i Gornjoj Maoči kod Brčkog. Zajednice su zatvorene prema svemu što dolazi iz vanjskog svijeta i u njima se živi po šerijatskom zakonu. Zbog toga je početkom februara policija provela akciju u Gornjoj Maoči, gdje postoji škola na jordanskom jeziku koja djeluje van legalnih domaćih obrazovnih ustanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Skupštinski kolegijum razmatra nacrt deklaracije o osudi zločina nad Srbima. Privedeni aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava zbog ispisivanja grafita kojima protestuju što u deklaraciji o Srebrenici nije upotrebljena reč genocida. Australijska policija traga za Draganom Vasiljkovićem. Njegovi advokati tvrde da ne znaju gde je. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.